Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal s dalším čtením na pokračování knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět. Dovolte mi však ještě předtím, než se začteme do dalšího pokračování této velmi zajímavé knihy, dovolte mi jednu malou připomínku. Jistě jste si všimli, vy, kdož nás posloucháte pravidelně, že od předvčerejška jsme měli výpadky ve vysílání. Není to žádný útok na naše rádio, není to nic jiného než technické problémy provozovatele internetu. Jak jsme dnes dostali informaci, mají tam nějaké velké problémy a už třetí den se snaží ty problémy odstranit. Takže pokud by se náhodou stalo, že by internet vypadl, tak nám to prosím promiňte, nemůžeme to ovlivnit. Tak a teď už se dáme do čtení. Při minulém čtení jsme si řekli, že ilumináti, včetně svých institucí, chtějí ovlivnit snížení obyvatelstva v zemi. A právě o tomto se budeme zajímat i dnes. Prostřednictvím skupiny NSSM-200 učinil Washington realizace programu kontroly porodnosti podmínkou finanční pomoci z USA, a to dokonce v případě hladomoru. Díky Washingtonu redukce porodnosti pronikla do oficiální politiky Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a OSN. Od poloviny 70. let 20. století tak veškerá pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky závisí na ochotě rozvojových zemí přijmout Washingtonem diktovaná opatření kontroly porodnosti. NSSM 200 výslovně označila 13 států jako klíčové země, ke kterým směřuje speciální politický a strategický zájem Spojených států amerických. Upřesním, jedná se o ekonomický obchodní zájem, samozřejmě. Jednalo se o Indii, Pákistán, Bangladéš, Indonésii, Thajsko, Nigérii, Filipíny, Turecko, Egypt, Etiopii, Mexiko, Brazílii a Kolumbii. Nárůst počtu obyvatelstva v těchto zemích, a já se teď podívám, vážení, ano, je z hlediska státních zájmů USA dle Kissingera považován za obzvláště znepokojující. Henry Kissinger je úzce spjatý s Rothschildy, Rockefellery a Billem a Melindou Gatesovými. Bill Gates už vystoupili 18. února 2010 na výroční konferenci TED v kalifornském Long Beach s přednáškou Inovacemi k nule. Po několika minutách přešel rovnou, a to už jsme si ale četli, já jsem si to tady špatně označil, takže já se omlouvám. Tady. Oba G, to už jsme taky měli. Já jsem si tady podepsal špatně. Takže já se omlouvám, vážení přátelé, já jsem si špatně nastavil knížku. Takže vydržte chvilku. Tady máme... Já to musím dostat zpátky, protože jsem si to... Tak tady jsme. Manipulace s počasím jsme si taky četli. Takže, momentík, já to budu mít, ono to je tady trochu chemtrails, jsme taky četli. No, tak. Tak, tady jsme u toho. Já se ještě jednou omlouvám, protože mi to tady zase přejelo někam jinam. Ten dnešní, tedy dnešní kapitola se jmenuje Kontrola myšlení. Příčinou povětrnostních jevů mohou být nejen chemikálie rozptýlené ve vzduchu, nýbrž také určité druhy vlnění a záření. Podle mých informací byly dosud za tímto účelem vybudovány tři obrovské anténní parky. Nejstarší a největší z nich je HARP na Aljašce, druhý MUOS v jižní Itálii a třetí LOIS v jižním Švédsku. Nedlouho po novém roce 2011 najednou spadlo v těchto regionech z oblohy mnoho tisíc ptáků. A teď, babo, raď. Nejprve v USA, potom ve Švédsku a také v Rumunsku a Itálii. Nad záhadným hromadným umíráním zvířat si experti stále více lámou hlavy. Škála odborných vysvětlení expertů fenoménu neobvyklých úmrtí ptáků sahá od přežrání až po silvestrovskou pyrotechniku nebo krupobytí. I takhle to vědci někteří vysvětlují. O anténních parcích však doposud nepadla ani zmínka. S jejich pomocí lze obsáhnout celý západní svět, včetně Blízkého východu. Prokazatelně dokázali způsobit zemětřesení na pevnině a údajně nesou odpovědnost i za podmořská zemětřesení, jež v uplynulých letech opakovaně zvedla vlny tsunami. Přirozeně je obtížné to dokázat. Několik bývalých spolupracovníků těchto armádních zařízení poskytlo o tom důvěryhodné informace. Stejně tak existují dokumentární filmy, v nichž je tyto zařízení možné vidět a stávající spolupracovníci je podrobně popisují. Skutečností zůstává fakt, že skrze tyto anténní parky lze snadno ovlivňovat masy lidí. Příslušné pokusy proběhly v 50. letech 20. století. Občané demokratických společností by měli navštěvovat kurzy duševní sebeobrany, aby se ubránili manipulaci a kontrole. Již více než 100 let různé vědní obory, obzvláště psychologie, vyvíjejí metody, jak ovlivnit a řídit chování, myšlení nebo cítění lidí. Souhrn těchto metod a jejich využití se označuje jako mind control, kontrola myšlení nebo vědomí, a jsou útokem na svobodu člověka. Propaganda, podprahové ovlivňování, odpírání spánku nebo podnětů, drogy, vymývání mozku, implantáty nebo elektromagnetické vlny. V mnoha zemích na této planetě, včetně Německa, se již od 50. let 20. století pracuje v části v armádních, z části v civilních výzkumných zařízeních a programech na zdokonalování kontroly myšlení. Diplomovaný psycholog Heiner Göring ve svých dvou knihách Verkschlafte Geheirne, já to přeložím, kontrola vědomí a ovlivňování jednání a další je V koupeli zlomyslnosti, mind control a iluze hezkého nového světa, popisuje, jak jisté skupiny a vládní organizace po celém světě řídí lidské myšlení a chování. Násilnou formu mind control či vymývání mozku představuje mučení, nedobrovolné užití drog nebo psychochirurgie. Pod pojmem psychochirurgie se rozumí chirurgické zákroky, zničení mozkové tkáně, jimž se má změnit myšlení, chování, subjektivní prožívání nebo identita osoby dokonce. Americký psychiatr Walter Freeman, jeden z vědců zapojených do rozvoje psychochirurgie, pojmenoval cíle těchto oborů bez jakýchkoliv příkras. Řekl, psychochirurgie dosahuje úspěchu tím, že roztříští fantazii, otupí pocity, zničí abstraktní myšlení a vytvoří kontrolovatelné individuum podobné robotovi. Tak to, vážení přátelé, s námi dělají. Ohromný úspěch si v oblasti lámání vůle a ovlivňování myšlení připsal na své konto již ve 30. letech 20. století Tavistock Institute for Human Relations v Sussexu a v London City. Nelidské metody, kterými zde testovali takzvaní v uvozovkách lékaři, později posloužily jako výbava britských a amerických tajných agentů. Tento institut byl, a jak jsme již viděli, také stále zůstává, úzce spjatý s Římským klubem. Mezi běžné metody dodnes patří tzv. Waterboarding, to znamená, to je simulované utonutí. Při něm má oběť mučení zakrytá ústa i nos ručníkem, na který se bez ustání nalévá voda, prout vody, což jí značně stěžuje dýchání a má pocit, že se utopí. Podobné techniky zhusta používali Američané ve válce v Iráku. George W. Bush je dodnes hájí a považuje za oprávněné. Nejzáhadnější metodou vymývání mozku a ovlivňování lidí jsou tzv. Non-lethal weapons, nesmrtící zbraně. Paleta těchto zbraní sahá od elektrošoků přes slepé náboje až po ozvučení osob slyšitelnými, ale také neslyšitelnými frekvencemi. Skrze určité zvukové frekvence je ovlivňováno podvědomí osob a bez toho, aby o tom věděli, mění své myšlení i chování. Tímto způsobem lze pak snadno vzbudit pocity únavy, skleslosti anebo naopak také nadšení. Jestliže popsané účinky má hudba, která je vlastně rovněž zvukovým vlněním, lze si naprosto snadno představit, že totéž funguje i použitím neslyšitelných vln. Touto metodou lze vlastní obyvatelstvo uchránit před pocity zloby, přimět armádu jiné země, aby složila zbraně a s rukama nad hlavou vylezla ze zákopů, jako v případě velmi rychlého konce první irácké války, nebo dráždit a probouzet agresivitu v obyvatelstvu znepřátelené země. Americká armáda již desetiletí operuje s přístrojem nazývaným Hermes. Z jehož pomocí lze vysílat frekvence schopné ochromit radarové stanice anebo také protivníkovi vojáky. Jeden důstojník elitní americké jednotky Marines říká, zařízení, jež produkují mikrovlnné záření, existují již od 50. let. Již byly použity v oblastech, jako je Kosovo. Značně nám ulehčují úklid po popravách. Těla neexplodují, ale implodují, to znamená zhroutí se do sebe. Bývalí spolupracovníci mezitím zrušeného letiště Tempelhof v Berlíně, které využívá z části LKA, Zemský kriminální úřad, a BND, to je Spolková zpravodajská služba, o vysílacím zařízení, ukrytém ve čtyřech podzemních podlaží, s jehož pomocí byli dříve ovlivňováni občané ve východní části města. Dnes slouží k ovládání mas. Zabraňuje výtržnostem nebo větším protestům. Důkazy sice dosud chybí, ale v Berlíně se proslýchá, že v určité dny opakovaně postihuje značnou část obyvatel únava nebo bolesti hlavy. Oficiálně se však tyto obtíže připisují biorytmu anebo změnám počasí. Prostřednictvím určitých vysokých frekvencí lze také vysílat zprávy a celé texty, které sice nejsou uchem normálně slyšitelné, nevědomky je však dotyčná osoba přijímá a zpracovává. Lidé s jasným sluchem nezřídka slyší hlasy, jež Mnohé z nich nakonec dovedly k šílenství a skončili v uzavřených zařízeních. Ke všem operacím myšlenkové kontroly existuje rozsáhlá literatura a filmový dokumentární materiál. Zmínil jsem se o nich pouze okrajově, protože rovněž náleží k nástrojům, které využívají kontroloři světového dění, ilumináti. Jako přechod k další kapitole se nabízí úryvek z jednoho interview, jež Eric de Rothschild poskytl 15. července 2010 listu Die Zeit. V Řecku jsem došel k zajímavému zjištění. Původcem těchto nepokojů není ve skutečnosti obyvatelstvo. Jasně, lidé vyšli do ulic a protestovali, ale kravály byly organizovány až poté. Skutečně, inu, kdo by tomu měl rozumět lépe, než právě Rothschild? A jsme u médií. Nic takového jako svobodný tisk neexistuje. Vy to víte? Já to vím. Nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor. A i když by to bylo třeba udělal, stejně by ho neotiskli. Každý týden jsem dostával výplatu za to, že jsem se do noviny nevměšoval se svým vlastním názorem. Totéž platí i pro vás všechny. Kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a může si hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů spočívá v podrývání pravdy, vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sama sebe, své země i rasy za chléb každodenní. Vy to víte? Já to vím. Co je tedy za hloupost připíjet si na svobodný tisk? Jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti i život jsou vlastnictvím cizích lidí. Nejsme nic víc než intelektuální prostitutky. Tak toto prohlásil John Swinton, vydavatel New York Times ve své rozlučkové řeči pro New York Press Club v roce 1953. Platí to neustále. V poněkud jemnější podobě kontrolují naše myšlení média. Jak bylo uvedeno výše, média již více než 100 let jsou nástrojem propagandy mocných rodin. Když uvážíme, že většina médií, noviny, časopisy, rádio, televize a řada internetových platform spočívá v rukou několika málo lidí a všichni patří mezi členy jedné nebo i více v předchozích kapitolách zmíněných ilumináckých organizací, potom je snadno pochopitelné, proč lži o nebezpečí terorismu nebo o globálním oteplování považuje tolik lidí za pravdivé a nekriticky je přejímá. Stačí, pokud se určitý výrok dostatečně často opakuje, najednou je považován za skutečnost. Jestliže je známo, že průměrný člověk ve střední Evropě stráví 7 let svého života u televizoru, není se čemu divit, že pro mnohé je strašně těžké mít vlastní a jasné názory. Jenom 3% Němců nemají televizi. No a i ti to mají těžké. Snažili se uniknout manipulativním zprávám. Sotva které metro, vlak nebo letiště se dnes obejde bez televize a permanentního ozvučení. Média ale lidi mohou přímo ovládat jen stěží, hlavně ovlivňují názory a vytvářejí nálady. Byla jednou média a ta byla zlá, uváděl v jednom ze svých románů Umberto Eco. Jsou snad všichni novináři bezcharakterní a úplatní? Ne, samozřejmě, že ne. Mnozí z nich si vědomě vyprali své povolání, protože chtěli zlepšit svět. Řada novinářů oplývá vyhraněným smyslem pro spravedlnost. Proti ním ale stojí například jako v Německu koncentrovaná hrstka vydavatelských skupin, jimž patří soukromé televizní společnosti, většina rozhlasových stanic a dokonce i celé mateřské společnosti. Profil novin nebo vysílání ovlivňuje šéfredaktor. Právě on, většinou je to muž, určuje ducha a zaměření svého média. Vedoucí jednotlivých oddělení odpovídají za dodržování dané linie. Jestliže by se některý novinář chtěl odchýlit a chtěl napsat příspěvek, který tomuto zaměření neodpovídá, na redakční radě se mu to zcela jasně sdělí. Kdo týden za týden nabíhá hlavou proti zdi, se nakonec vzdá, píše o tom, co přijde. Nikdo se nechce zesměšňovat před kolegy s novými takzvanými konspiračními teoriemi. V novinářských kruzích není nic trapnějšího, než si vysloužit přezdívku konspirační teoretik. Odvážní lidé, kteří se přesto nevzdají, přijdou nakonec o práci a mají problémy. Jako například novináři kolínské stanice VDR Gerhard Višněvský a Willy Brunner, autoři dokumentárního filmu Akten Zeichen U9, akta z 11.9., kritický dokument o atentátech z 11. září 2001. Tento film redakce přirozeně nejdříve schválila i financovala a VDR ho odvysílala. Film měl velký úspěch, ale VDR poté přesto oběma spoluautorům vypověděla spolupráci. Pro Višněvského však strasti nebyly novinkou. Pro vydání knihy Phantom RAF ho oficiální místa dlouho šikanovali. 1. března 1994 někdo přesně v 8 ráno zazvonil u dveří našeho domu. Sešel jsem ze schodů a otevřel. Moje partnerka byla s naším ročním synem v kuchyni. Zahradní brankou prošlo 6 až 7 osob. Představili se jako příslušníci bavorské a hesenské zemské kriminální policie a jako místní policie. Měl jsem jim i hned otevřít, protože museli u mne údajně provést domovní prohlídku. Píše jeden novinář. Znám případy, kdy kritičtí a odvážní novináři zažili ještě jiné věci než propouštění. Od zbití až po výhrušky smrtí, zdemolovaná auta, vloupání do bytu či krádež počítačů a podkladů. A protože mediální svět je velmi, velmi malý, je těžké znovu získat místo, pokud vás předtím vyhodili z jednoho z velkých vydavatelství. I novináři jsou pouze lidé. Mnozí mají rodiny a chtějí si žít slušným a poklidným životem. V roce 1917 si J.P. Morgan najal 12 špičkových manažerů v oboru zpravodajství, aby se jejich pomocí vypátral nejvlivnější novinové tituly v USA. Měli zjistit, kolik nakladatelství je potřeba na to, aby bylo možné kontrolovat politické mínění v USA. Zjistili, že stačí vlastnit většinu v 25 největších amerických novinách. Byla vytvořena dohoda o koupě politické linie novin. Do každého listu byl nasazen jeden redaktor, jenž ručil za to, že každá zveřejněná informace se shoduje s linií objednavatele. V Německu není na to potřeba ani 25 novinových titulů. Stačí jediná nakladatelská skupina. Uvedu příklad. Nakladatelství Axel Springer je jedním z největších vydavatelů novin a časopisů v Evropě a vydává následující tituly. A teď jsou tady, prosím, vyjmenováno asi 70 novin po celé zemi, včetně České republiky. Kromě toho mu patří televizní kanály v Turecku, Hamburku, Berlín, rozhlasové stanici, Anten 1, Radio Anten Bayern a zase spoustu a spoustu radií. kromě Svobodného rádia samozřejmě. A nejen kompletní nakladatelství Ulstein, ale také podíly ve více než tuctu menších lokálních listů, jako například Ostsee Zeitung nebo Lübecker Nachrichten, tak to se snadno vytvářejí názory. Vyrábějí se celebrity nebo vypouštějí fámy, které mohou zničit naprosto kohokoliv. Další složkou mediálního ovlivňování vedle novinařiny je zjevná a viditelná reklama. Má silný vliv především na chování mládeže. Neprodává jen produkty, nýbrž vytváří nálady a určuje to, co je právě moderní, aby si nikde neměl, což by si nikdo neměl nechat ujít. Skrze viditelnou reklamu lze docela snadno ovlivnit myšlení a chování celé generace. Ještě brutálnější je takzvaná podprahová reklama. Prokazatelně se již využívá na řadě míst a je i dostatečně vědecky prozkoumána. Účinek podprahového ovlivňování mnohdy bývá dokonce ještě silnější a dlouhodobější než vědomně vnímaná reklama, a to především proto, že se proti němu nelze bránit. Jednotlivé obrázky filmu nelze pouhým okem sice rozeznat. Mozek je však přesto vnímá a zpracovává. Rychlá poselství vpletená do hudebních produkcí ucho nerozpozná. Mozek ovšem ano. Do hudební kulisy v obchodních domek jsou prokazatelně zakomponované krátké zprávy jako krásce nemá, nebo kup si ten nebo onen výrobek. Je známo, že od 50. let 20. století se v USA v kinofilmech objevují opakovaně a krátce obrazy například popcornu nebo Coca-Coly. Spotřeba těchto výrobků pak stoupá až o 50%. Mezi spolupracovníky německých televizních stanic se šušká o tom, že na vysílených pásech opakovaně vídají obrazy, které tam vlastně vůbec nepatří. A jsme u kapitoly věda. Věda nás ovlivňuje každodenně tak, jako vzdělávací systém. Je úzce propojená se školami a univerzitami a předkládá nám to, co máme považovat za poslední neboli aktuální pravdu, a určuje, co se píše v učebnicích. Vědci z univerzity XY zjistili, že stěží by nás přitom napadlo, že dnešní věda je často omylem zítřejška. Věda a vědci jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů propagandy finanční elity. Konkurence mezi vědci je nesmírná a všichni jsou pod nepředstavitelným tlakem. Rozpočty nebo granty jsou omezené, dobrých postů je málo a kolotoč s nejnovějšími poznatky se točí velmi, velmi rychle. Každý rok přicházejí tisíce mladých, dychtivých konkurentů, většina z nich z elitních univerzit, a touží po velké kariéře, uznání a slávě a hlavně chtějí zbohatnout. Několik známých vědců se takto zaprodalo. Ne, že by jim přímo někdo tajně podstrkoval peníze za přikrášlené zprávy, to ne. Nýbrž tak, že finance získají pouze zcela konkrétní výzkumy nebo studie. Téměř všechny nadace v anglosaském prostoru jsou ve spojení s Rockefellery nebo Billem Gatesem. Pokud chce vědec udělat kariéru, musí pravidelně publikovat v jednom z renomovaných odborných časopisů, jako je Nature nebo Science. To platí pro všechny vědce v západním světě. Kdo se pravidelně v těchto publikacích objevuje, získá respekt a následně i zakázky. Objevuje se v televizi nebo rádiu, kterého nebo ji pak citují, a může psát knihy, které se i velmi často prodávají. Kdo v těchto magazínech nepublikuje, nikdy velkou vědeckou kariéru nerozjede a široké masy o něm ani, nebo o ní ani neuslyší. Renomovaný nezávislý magazín Science spadá do majetku AAAS, American Association for the Advancement of Science, což znamená Americká asociace pro rozvoj vědy. Jejíž prezident David Baltimore je jedním z průkopníků genetického inženýrství. Promoval v roce 1963 na Rockefellerově univerzitě a v roce 1990 se dostal do jeho čela. V roce 1975 získal společně s Renato Dalbeckem a Howardem M. Temeinem Nobelovu cenu v oboru lékařství za objevy na poli vzájemného působení mezi rakovinotvornými viry a genetickým materiálem buňky. Magazíny Nature a Scientific American patří k vydavatelské skupině Holzbrink Publishing Group, Stefan von Holzbrink a Monika Schellerová, která společně s nakladatelstvím Springer patří pod PIN AG Post, stejně jako nakladatelství Rowold, Handelsblatt, Berliner Zeitung a mnoho dalších. A máme tady podtitul, novou kapitolu, Výjimečný stav. Jak jsme viděli, mnohé podklady a výpovědi naznačují, že k instalaci světovlády na Zemi je potřebný velký spouštěč neboli jistý druh výjimečného stavu. V rovině úvah zatím zůstává, zda tímto speciálním katalyzátorem může být vědecká či humanitární katastrofa, teroristický čin gigantických rozměrů, válka nebo kombinace těchto možností. Na druhou stranu se však v rozsáhlých oblastech světa na takovou mimořádnou situaci již činili přípravy. David Rockefeller už v roce 1994 provokoval: jsme na pokraji globální přeměny. Vše, co potřebujeme, je vhodná velká krize. A lid pak přijme nový světový řád. Boháče, samotné, ze života se těšící v bohaté a ze života se těšící Vídni, obchází od roku 2008 strach z případné vzpoury lůzy, kdyby se zhroutil sociální stát. To zřejmě vedlo četné obyvatele luxusního 19. vídeňského obecního obvodu Grinzing k tomu, že se spojili a vytvořili jistý druh tajné domobrany. Obstarali si zbraně a pravidelně se setkávají na střeleckých stanovištích, aby své vily mohli v případě, že by se tak stalo, hájit proti rozzuřenému lidu. S odporem při zavádění nového světového řádu nepočítá jen Mezinárodní měnový fond. Předběžná opatření pro tísnovou situaci, tedy pro případ, že by obyvatelstvo ovládl hněv, nastal výjimečný stav nebo vypukla občanská válka, učinili také jednotlivé státy. Ve Francii vyhlásili 9. listopadu 1925 na několik měsíců výjimečný stav poté, co v chudých čtvrtích kolem Paříže a dalších francouzských měst propukly nepokoje a došlo k výtržnostem v trvání několika dní. Podobný stav, díky němuž francouzský stát získal plnou moc k provádění represivních opatření, naposledy nastal v roce 1955 za války v Alžíru. V létě 2010 došlo v Grenoblu k pouličním potyčkám, během kterých policie zastřelila prchajícího zloděje. V roce 2010 docházelo opakovaně k výtežnostem se smrtelnými následky v Řecku. Na začátku roku 2011 vypukl stav podobný občanské válce v Tunisku, Egyptě a Libii. Jak se zdá, situace se vyostřuje. Vážení posluchači, jenom mi dovolte suvku. Tato kniha byla napsána v roce 2012, takže veškeré události jsou do roku 2011. Samozřejmě, hovořili jsme o Francii, tak ve Francii už je podruhé prodloužen výjimečný stav, což znamená, že parlament je silně okleštěn a rozhodovací pravomoce přebírá silová ministerstva. Takže jenom na vysvětlenou, teď jdeme dál. Veřejnost v Německu ani nezaznamenala, že tam 12. srpna 2004 vstoupilo v platnost rozšíření zákona o výjimečném stavu z roku 1968. Nařízení, aniž by upoutalo mnoho pozornosti, podepsal kancléř Schröder i spolkový ministr hospodářství Klement a 17. srpna ho zveřejnili ve sbírce zákonů. Tato vyhláška o zajištění hospodářství a zákon o dopravě umožňuje hluboké zásahy do občanských svobod, od zavedení přídělových lístků přes nucenou práci až po zabavení věcí nebo dokonce celých podniků. Ještě dále v uplynulých letech zašly USA. Výrazného rozšíření pravomocí se dočkal úřad FEMA, to znamená Federální agentura pro zvládání krize. Po celém území USA bylo vybudováno několik stovek koncentračních táborů. Tyto FEMA kempy mají nejmodernější výbavu, jsou přísně střežené a připojené na zcela nové železniční tratě a zatím jsou všechny prázdné. Tábory by mohly i hned pojmout několik tisíc až desetitisíce obyvatel. V USA se tedy v blízké budoucnosti počítá s miliony, každý z těch táborů. V USA se tedy v blízké budoucnosti počítá s miliony vězňů. Proč se to plánuje? V případě, že prezident Spojených států vyhlásí národní stav nouze nebo válečné právo, má FEMA nad obyvatelstvem a státem plnou kontrolu. Lidé se mu po vyhlášení válečného práva musí ve všem podřídit. Kromě toho nemají žádná jiná práva. FEMA by mu pomohl jedním rázem převzít všechna média, formy komunikace, měl by moc nad dodávkami elektřiny a ostatními formami energie, jako jsou pohonné hmoty všeho druhu. Mohl by zabavit všechny potraviny a zásoby, automobily, zbraně, nářadí, letadla i železniční tratě, jak soukromé, tak firemní. Získal by kompletní kontrolu nad ulicemi, letišti, železničními nádražími, přístavy a měl by právo nutit obyvatelstvo k různým druhům prací. Mohl by zabavovat peníze a konta a měl by plnou moc nad veškerými finančními transakcemi. Dle tajných dokumentů, které unikly na veřejnost a podle výpovědi některých marines, to jsou elitní američtí vojáci, kteří již byli jednou převeleni do blízkosti těchto kempů, čekají tam tisíce speciálně vycvičených vojáků a desetitisíce milicionářů, tedy členů národní gardy, na svoje velké nasazení. Jakmile by prezident vyhlásil válečné právo, jejich úkolem je zajistit, aby se obyvatelstvo nespíralo příkazům autorit. Občané USA jsou již několik let v armádních počítačích rozdělení do tří kategorií. Zeleně, rudě a černě označkovaní jedinci. Osoby označené zeleně jsou pokládány za příznivce, jsou takzvaně čistí, stojí na straně vojáků, státu a zůstanou netknutí. Z jejich strany při nejmenším nehrozí žádné nebezpečí. Červeně označené osoby znamenají nebezpečí a proto musí být i hned umístění do některého z připravených transportních vlaků, které je dopraví do nejbližšího FEMA kempu, tedy koncentráku. Tam mají šanci prokázat, že jsou buď neškodní, a pak mohou být, jako Winston Smith v románu 1948, převychováni. Černě označené jednotlivce prý mají vojáci povel okamžitě odstranit. Jejich veřejná poprava má posloužit k tomu, aby se tím zlomila vůle potenciálních odpůrců. Jistý šerif z Texasu vyprávěl už v roce 2008, že se v některých obcích na poštovních schránkách objevily barevné nálepky, o nichž nikdo nevěděl, kdo je tam nalepil. Poštovní doručovatel tvrdil, že o ničem neví, stejně jako pošta. Mnozí z těchto elitních vojáků, umístěných na základnách v blízkosti kempů, mají za sebou Irák a Afganistán. Jsou zvyklí uposlechnout příkazy jakéhokoliv druhu a namířené proti komukoliv. V soukromém rozhovoru jeden důstojník vysvětluje. Tito muži jsou tak otrlí, že zabijí na povel. Byli vycvičeni neptat se na důvody příkazů svých nadřízených. Na povel kohokoliv a kdykoliv bez váhání zabijí. To je americká armáda, prosím. V USA má nový světový řád miliony odpůrců, kteří jsou po zuby ozbrojení a připraveni, ať to stojí, co to stojí, postavit se v den D na odpor vlastní armádě. Zde se skrývá hlavní důvod, proč FEMA vytvořila takové ohromné tábory a učinila pro případ občanské války extrémně rozsáhlé přípravy. Onen důstojník k tomu dodává. Pokaždé, když v rádiu hovořím o výjimečném stavu, vysílám na závěr smířivé poselství. Milicím amerických patriotů tam venku dávám vědět, že je obdivuji v jejich úsilí v boji za mír a proti novému světovému řádu. Ale oni nemají, a to myslím zcela upřímně, reálnou představu o tom, jak dobře ozbrojené, trénované a připravené jsou ve skutečnosti armády ve službách nového světového řádu a že mnozí z těchto čestných lidí tam venku bez pochyby zemřou, pokud se budou bránit. Inu, říkám jim, postarejte se alespoň o to, abyste se usmířili s Bohem. Je těžké říci, jak vážná je situace ve skutečnosti a zda vůbec a jak rychle se tyto scénáře mohou stát skutečností. Za výpovědi vojáků se nemohu zaručit, ale připadají mi důvěryhodné. Autor Jan van Helsing k tomu ve své knize Tajná společenství 3 Válka svobodných zednářů napsal: Nasloucháme-li nejznámějšímu světovému prognostikovi současnosti, jenž jde z jedné americké talk show do druhé, Geraldu Celente, nějak silný příliv odvahy a nadšení ovšem nepocítíme. Jeho prognózy pro následující léta jsou všelijaké, jen ne růžové a odporují předpovědím těch, kteří jsou častými hosty v německých médiích a stále dokola nás ujišťují, že velká krize je pryč a že vše bude zase v pořádku. Celente předpovídá, že Američany čeká druhá velká revoluce a Evropa od Velké Británie až po Rusko se rozpadne na mnoha malých oblastí, v nichž propuknou občanské války. A to vše ne teprve za jedno či dvě století, nýbrž během následujících několika let. To ale ještě není všechno. Gerald Celente a jeho tým se v minulosti nikdy nemýlili, proto nyní na základě jeho brutálních výroků média i politiky ovládlo hluboké znepokojení. Autor bestsellerů dr. Udo Ulfkott, o kterém je známo, že si při svých prohlášeních servítky nebere, píše: Zatímco němečtí prognostici, jako například skvěle placený Matthias Horks, nás informují o barvách, jež mají být v následující sezóně moderní, nebo o velkých příležitostech, které nám nabízí krize, a ustavičně šíří, zejména ze strany politiků, vítaný optimismus, Celente ukazuje zcela jiný obraz budoucnosti, v níž vznikají naprosto nová povolání. Podle jeho názoru již brzy nebudou v západních státech bezpečnostní síly schopné zaručit ochranu občanů a v mnoha aglomeracích převezmou moc rabující gengy nebo imigranti. Finance i státní autority jsou v koncích. Zákon ulice a právo silnějšího se pro velkou část lidí, kteří žijí v zámožných státech, stane opět smutnou každodenností. lze očekávat, že politika, jež má zkušenosti s podváděním a obelháváním obyvatelstva, bude reagovat útlakem obyvatelstva nejsurovějšího typu. Mimo to varuje Gerald Celente před vývojem, kterému podle jeho názoru sotva dokážeme zabránit. Mluví o deportacích imigrantů zpět do zemí jejich původu, a to protože miliony nezaměstnaných tuzemských občanů budou na ulici povykovat a požadovat, aby přistěhováci konečně zmizeli. Gerald Celente proto všem v Evropě žijícím muslimům a islámským skupinám již nyní, znova opakuji, je to rok 2011, doporučuje, aby si vypracovali plány útěku nebo aby začali pomalu opouštět Evropu už teď, protože historie se bude opakovat a ve všech regionech dojde k v tuto chvíli stěží představitelnému vyhánění muslimů, a to násilnou formou. Podobnému názoru došla také CIA. Ačkoliv situaci podobnou občanské válce, která by měla být reakcí na islámskou imigraci, očekává ve městech jako Berlín teprve po roce 2020. Jak vidíme, přišla dřív. Šéf CIA Michael Hayden s uvedenými tvrzeními osobně vystoupil na veřejnosti. Tak vážení posluchači, jedeme ještě dál, ještě je čas. Citované výpovědi jsou pozoruhodné, rozhlédneme-li se, jak Evropa po převratech v arabském světě v roce 2011 uboze a v panice zachází s uprchlíky z těchto oblastí. Podnět k opatrnosti dává i řeč tureckého ministerského předsedy Erdogana v Německu na konci února 2011. Ví něco, co mi dosud ne? V té době byl Erdogan premiérem a tady se uvádí, že turecký premiér varoval své krajany před asimilací. Děti se mají nejprve naučit turecky, teprve potom německy. Jeho vystoupení v Düsseldorfu vyvolalo mezi německými politiky prudkou reakci. Obzvláště ostrá kritika přišla od CSU, Křesťansko-sociální unie. Tento projev CSU odsoudila jako nesnášenlivý a nepřijatelný. Erdoganovo vystoupení odmrštilo naše snahy o integraci v Německu o léta nazpět. Je neslýchané, aby hlava cizí vlády pravidelných intervalech provokovala své krajany žijící u nás, řekl generální sekretář CSU Alexander Dobrindt. Jeho výrok, že Turecko je ochráncem všech Turků, a to také v Německu a Líbyji, je nepřijatelným klopítnutím. Panem Erdoganem se k Libii přirovnávat nenecháme. CSU požadovala předvolání tureckého velvyslance. Erdogan vyzval své krajany i k integraci, znovu se ale obrátil proti kulturnímu splynutí, tedy asimilaci. Nikdo nebude schopen přimět nás k tomu, abychom se zřekli vlastní kultury, abychom se zřekli islámu. Na jiném místě ve svém proslovu turecký premiér řekl: naše děti se musí učit německy. Nejprve se však musí naučit Korán, právo šaria, turecky a teprve potom německy. Tak vážení posluchači, další kapitola se jmenuje Proč. A tuto kapitolu bych si nechal na příští čtení, a to proto, že od 19 hodin jsem hostem studia Kladno, a budeme mít mezinárodní pořad, a to se slovenskými kamarády a kolegy Norbertem Lichtnerem a Lubomírem Huďou, nebo Huděm, abych byl správný, Huděm. A takže, aby se na to Martin Dukát mohl připravit, takže já teď mu předám vysílání a od 19 hodin můžete poslouchat právě pořad, o čem se mluví nebo co se povídá s těmi slovenskými kolegy. Takže zase si pustíme starého dobrého Václava Neckáře, Lékořici. A já mezi tím předám vysílání a od 19 hodin se můžete zaposlouchat do tohoto pořadu se slovenskými kolegy.
Láska, to je nemoc zlá, každý na ní svůj lék má. Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel já. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí. Objednám si aspoň 1000 odnoží. Pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí, cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Lékořicí, po víně se skořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst lékořicí. Neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Lékořicí, si mé prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám lékořicí, nemuselo by to končit tragicky. A dal bych rázně vale vínu se skořicí a za všechny svoje prachy nakoupil bych hlínu a pěstoval inu, jenom tu květinu, tu a žádnou inu. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo, pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo. Lékořice, samá lékořice, lékořice, samá lékořice.